И Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас, на вашия екип и на слушателите.
Госпожо Атанасова, верни на собствената си традиция, всеки избор със свой скандал, Евровод 2014 не се различава. Използването на чужди единни граждански номера гръмна, за да напомни, че и изборният кодекс на Майя Манолова не е толкова съвършен, колкото го прославя самата тя. Според вас, кой има полза от последния изборен скандал?
Първо ще започна от там, че всеки, който е наблюдавал изборните процеси, изборното законодателство, не само през последните няколко години, а доста по-назад във времето, не беше особено ласкателен по повод на изборния кодекс на Майя Манолова и вие правилно отбелязахте, че само тя си го хвали, никой друг. Ние още, когато се обсъждаше във Временната комисия по изработването на изборен кодекс и в пленарна зала споделихме редица аргументи за това как да се подобри изборната система, като че ли вече логично не се чуваше нито тезата на опозицията, нито гласа и всички наши предложения бяха отхвърлени. Но безспорно е, че от тези последни няколко дни гръмна скандала с личните данни на българските граждани и то като че ли като логично продължение на скандала с Централната избирателна комисия. Само тези два скандала, без да сме влезли в реална предизборна обстановка и без да е осъществен самия изборен процес, са достатъчно ясен знак, че изборният процес наистина е сериозно застрашен. И не защото българските граждани не се знае колко от тях ще употребят правото си на глас, а защото госпожа Манолова с изборния си кодекс не осигури една по-честна, прозрачна избирателна система и едни по-честни, прозрачни избори, както заявяваше преди.
Да. Прави впечатление, че всеки си измива ръцете в момента. Изборната, Централната избирателна комисия казва, че не е неин проблема. Трябва да се отнесе проблема до прокуратурата. То отнесе ли се в прокуратурата, нали знаете в какви срокове ще бъде придвижен въпроса. Тоест до изборите няма да има решение на проблема с използването на чужди данни. Сега влизаме в две хипотези. Или някой иска да отклонява вниманието от големите към скандалните проблеми, или някой иска да се повтори сценария от лятото на 2013 година след изборите в вузелите, тъпаните и хората по площадите. Според вас, коя хипотеза е по-вярна или има и други?
Всъщност, всеки изборен процес, като че ли в последните няколко години, наистина са придружавани от скандали.
Да.
Все още обществото ни не е забравило не само протестите, които продължиха над 300 дни, но не е забравило и Костин Бродския скандал,
така
който
се
оказа просто един кьорфишек и един донос, който беше изпратен в прокуратурата, но който разубеди много български граждани как да упражнят гласа си и дали изобщо да го упражнят. Съмнявам се, че тук целта може би е същата. Защото последните социологически проучвания сочат, че БСП няма да е първа политическа сила. И аз смятам, че всичко, което се прави за това да се затрудни или опорочи изборния процес, е именно поради този факт. Социалистите осъзнават, че каквито и правила да са написали, колкото и брилянтен да е според госпожа Манолова и тяхната група този изборен кодекс, хората решават кой ще упражнява властта, кой ще ги представлява не само в националния, но и в Европейския парламент. Тоест, гласа на българските граждани е най-важен. И аз поради тази причина считам, че те следва да се абстрахират от всичко, което се случва и в парламента, и в Централната избирателна комисия и да упражнят своя вот.
Добре, но тук прави впечатление, че са нападнати само малки партии. Те са използвали въпросните лични данни. Това заговор ли е на големите срещу малките партии?
Аз не мисля, че заговор има. Всеки си носи отговорността за подписката, която е представил пред Централната избирателна комисия и съответно подкрепата, която има. Факт е, че големите партии изглежда нямат затруднения
на тези подписи,
подписи за подкрепа от техните симпатизанти или техните избиратели, мисля, че говори достатъчно. Тези, които имат подкрепа, не им се налага да злоупотребяват с лични данни на хора, които не ги подкрепят реално. И много сигнали в тази посока вече се чуха.
Сега знам, че ще ви провокирам със следващия въпрос, ама непременно трябва да ви попитам. Защо се събират тия подписки според вас? Какъв е реалният смисъл на тези подписки, след като те могат да се събират из грешни данни и въпреки всичко партиите да се регистрират? Защото днес слушам говорителката на ЦИК, която казва: да, дема те са донесли много повече подписи и това, че някои са невалидни, не може да опорочи системата на регистрацията на партиите. Защо се събират тогава тези подписки?
Аз много сигурно ще ви разочаровам, ако ви кажа, че адресата на въпроса вероятно няма да съм аз.
Така?
Ами отново госпожа Манолова, защото тя записа тези правила.
Абе оставете я, Манолова. И вие като правехте изборите, и при вас се събираха подписки. Значи това си върви целият преход със събирането на подписки.
Но да поговорим за събирането на подписи по принцип.
Така, точно така.
Знаете, че имаше един инициативен комитет, който събираше подписи за провеждане на национален референдум.
Така.
Тези над 570 000 подписа, не знам докъде стигнаха с обработването им, но все още няма никаква вест от ГРАО какво ще се случи с националния референдум. И аз мисля, че подписа на всеки български гражданин, който реално е дал своята подкрепа за една или друга кауза, за един или друг референдум, за една или друга политическа партия, трябва да бъде уважен.
Да.
А дали следва, след като и за регистрацията на партия се изискват подписи за регистрация в съда, говоря, дали следва при всички избори отново да има потвърждение на тази подписка, е вече съвсем друга тема и това е въпрос на законодателство. Аз считам, че безспорно следва да се удостоверява по някакъв начин подкрепа за определена политическа партия. И ще ви кажа защо.
Да.
В новите изборни правила беше записано, че държавата осигурява едни пакети за медийни услуги до 40 000 лева, които именно да се ползват от тези малки партии, за да са равнопоставени с всички останали, които имат партийна субсидия, за да могат да покажат своята платформа и да убедят българските граждани да гласуват за тях. Ако тези партии, които кандидатстват, не могат да съберат 2500 подписа, то не следва и да могат да ползват тази държавна субсидия, която се събира от всички нас, нашите данъци.
Значи пак опира въпроса до парите,
Но по отношение на злоупотребата с личните данни, мисля, че вече всички институции трябва да бъдат безкомпромисни.
Абсолютно сте права.
Към всички, които са извършили нарушения.
Продължаваме нататък. Скандалът ще активизира изборната активност или ще демотивира гласоподавателите според вас?
Аз мисля, че скандалите между политиците винаги демотивират избирателите. Аз се надявам, че няма да преживеем отново подобна кампания, както предходни, с черен пиар, с лъжи. Така че от нашата партия подобно поведение никога не е имало. Апелирам към всички останали да се държат достойно и да предложат на българските граждани своята платформа, своите политически послания и да има наистина един градивен дебат за европейското бъдеще на България.
И понеже използвам последните ви думи, които звучат прекрасно, според вас наистина ще има ли един сериозен европейски дебат с европейските проблеми, привнесени в българските проблеми, т.е. решаването на европейските проблеми да даде решаване на българските проблеми? Ще има ли такъв дебат според вас?
А ние сме част от едно европейско семейство. Съответно всички, които ще се явят на избори в своите платформи, представляват и своята група в това европейско семейство и в Европейския парламент. Наистина считам, че българските граждани се умориха от скандали, флашки, записи, очерняне и какво ли още не, и искат да чуят тезите на всеки един от нас за реална политика. За съжаление, заявките дори от последните часове, от вчера, не са в тази посока. Отново и в Народното събрание имаше скандали, дори си позволиха колегите от Коалиция за България едва ли не да ни обвинят, че сме престъпници, което в никакъв случай не води до чистота на дебата и прагматизъм в дебата и европейско звучене.
Да. Утре ви предстои среща с ръководството на Реформаторския блок.
Да.
Получихме официална информация. За какво ще бъде тази среща и какво да очакваме от нея?
Ами тя все пак предстои, но аз мисля, че трябва да се очакват само позитивни новини. Ясно е, че следва да работим в една посока. Ние сме от едно европейско семейство и предполагам, че посланията ни ще бъдат еднакви.
Да. Утре интересна е тази среща. След дълги колебания, Реформаторския блок най-сетне реши да се срещне с вас. Ще следим с интерес утре това събитие. Изследванията, за които споменахте преди малко, социологическите, спрямо днешния ден сочат паритет между двете големи, а и повечето малки партии. Допускате ли до 25 май да се случат големи изненади и да се променят сегашните нагласи на избирателите?
Всичко е възможно. Какво ли не се е случило в изборния процес, такъв какъвто сме го наблюдавали, участвали? Аз мисля обаче, че вече за хората ясно може да се разграничи едно, коя е полиската партия и коя партия предлага реална алтернатива на настоящото управление. Мисля, че хората на това ще заложат. Вече могат след почти година да направят разликата за това как се чувстват и като икономическа среда за развитие на бизнеса, и като среда за живот, и като възможности за развитие. Аз мисля, че това се оценява от българските граждани и не само от тях. Оценява се и от Европа. Вие виждате, че много са критични в оценките си за България и за ръст на инвестициите. И вчера, за съжаление, Българската народна банка не даде кой знае какви оптимистични прогнози за това какъв ще е ръста на чуждите инвестиции в България. Да. Напротив, за първите два месеца наистина е катастрофа. Това, което се очаква спиране на европейски средства, също е много сериозна заплаха за бюджета на българските общини. И аз се надявам, че българските граждани си дават сметка за последиците от това управление и ще упражнят правото си на вот наистина с информираност за това какво ги очаква, ако изпратят представители на управляващите партии и в Европейския парламент.
За справедлива България, социална Европа, казват социалистите. А вие? Какъв е вашия девиз за тези избори?
Знаете, че нашия девиз в България няма време за губене.
А това ли е девиза и на европейската десница? Защото българските социалисти приемат девиза на европейските социалисти. Социална Европа. А вие?
Ние трябва първо да погледнем какво се случва в собствената ни държава. Защото опита, който вече има в Европа по отношение на това след социалистическо управление, че държавите се оставят в окаяно състояние, мисля, че е опит, който само може да даде тласък в посока на това да се смени управлението на тройната коалиция, която управлява в момента с едно друго управление, с едно дясно управление. Мисля, че и цяла Европа е осъзнала, че само дясни правителства, с мнозинство от десни партии в Европейския парламент, може да се преодолее и кризата, и всички, други проблеми, които са поставени пред Европа. И кризата в Украйна, и отношенията с Русия и така нататък.
За съжаление, последните 8 години Европа, пък и света са обхванати от една тежка криза и това съвпада с управлението на десницата. Така че не можем да твърдим, че хората са страшно очаровани от управлението на десните партии в Европа. Но ще видим, разбира се, на изборите какво ще се... Какво ще се случи? За след изборите у нас отново се налага да си отговорим на въпроса. Какво ще се случи? Промяна на кабинета Орешарски? Предсрочни избори? Или запазване и стабилизация на сегашното управление? Според вас?
Силно се надявам да има предсрочни избори. И аз мисля, че вота на европейските избори трябва по безспорен начин да покаже какви са нагласите в нашето общество.
Благодаря ви за вашия коментар и вашия анализ. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря и аз. Хубав ден и на вас.
Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.